Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосунан 2 октябрь шаршембидеги кечки берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Замира Кожубаева алып барам. Өлкөдөн чыгарылып кеткен кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөө аяктады.
Ички иштер министрлигинин маалыматында айтылгандай, бул иште шектүү катары өтүп жаткан 19 кишинин 14-ү тергөө менен кызматташууга макул болгон.
Саудиялык журналист Жамал Хошакчинин өлтүрүлгөнүнө 1 жыл болду.
Биз жалпы дүйнөгө энергия булактарын башкарып отурган бийлик киши өлтүргөн үчүн жоопкерчиликтен качып кутулбасын эскертүүбүз керек.
Фактчек уюму улуттук холдинг компаниясынын башчысы Мамлек фондунун мурдагы башчысы Ринат Төлөгөновдун мүлктөрүн санады.
2016 жылкы тапшырган декларациясында 226 чарчы метр аянты бар үй сатылган экен. Ошол үйдү көрсөтүп турат.
Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар, аны менен кесиптешим Кубатбек Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Замира, саламатсыздарбы. Азаттык радиосунун кызматкерлерине байланыштуу катталган иш толугу менен Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу мекеме бүгүн 2 октябрда билдирүү таратты.
Учурда тергөө иликтөө ыкчам иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу тергөөнүн жашырындуулугун эске алуу менен тергөөгө тиешелүү жагдайларды ачыктоону убагы келгенде билдиребиз. ИИМ Азаттык медиа мекемесинин кызматкерлерине байланыштуу жагдай кылмыштарды жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандыгын жана окуя толугу менен кылдат жана акыйкат иликтене тургандыгын белгилейт.
Деп билдирди Азаттык министрликтин басмасөз кызматынын өкүлү Назира Султанкулова. 28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөн учурунда олборлуу жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Жазык кодексинин тоо адам тарабынан уюшкан каракчылык беренесинин негизинде кылмыш ишин козгодум. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун атын аташкан. Аларда жеке менчигибизди тасмага тартып коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Ал тапта Азаттык радиосунун дагы бир кабарчысы Ыдырыс Исаковго карата мурда токтотулган иш кайра тергелмей болду. 30 сентябрда Ош шаарынын бир тургуну кайрадан арыз менен кайрылганын, ал Исаков ири суммада акча талап кылган боюнча мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүп, күбө катары 2 адамды ээрчитип келгенин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы 2 октябрда кабарлады. Милиция билдиргендей, ушундай эле мазмундагы арыз быйыл 4 апрелде катталган, бирок далил жоктугунан кыскартылган. Ыдырыс Исаков коомчулукта резонанс жараткан бир катар иликтөөлөрдүн жана репортаждардын авто ал бул арызды жалган жала деп эсептейт. Кыргызстандагы бир катар медиа бирикмелер жана Human Rights Watch сыяктуу укук коргоо уюмдары Азаттыктын кабарчыларына байланыштуу соңку окуяларды басма сөз эркиндигине кысым катары баалап жатышат. Аларда мурдагы экономика министри белгилүү ишкер Эмиль Үмөталиев аскер прокуратурасына чакыртылды. Бул маалыматты ал Азаттык радиосуна тастыктап, суракка 2 октябрга саат 5:00 чакыруу келгенин айтты.
Эч нерсе белгисиз, эч нерсе түшүнүксүз. Свидетель кылып чакырабыз деп коюштур, болду, ошол эле. Барам, буюрса адвокат менен барам.
Деди Үмөталиев. Чакыруу аскер прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсүнүн атынан келген. Эмиль Үмөталиев 2010-2011 жылдары экономикалык жөнгө салуу министрлигин жетектеген, ал Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү. 2 октябрда Түндүк Корея кайрадан ракета атып өз дымагын көрсөттү. Расмий Токио Түндүк Кореянын чыгыш тарабынан учурулган бул ракета Жапониянын деңиздеги экономикалык аймагына түшкөнүн билдирди. Жапон бийлиги Пекиндин баш аягы 2 ракета учурганын белгилеп, мындай кадам Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына каршы келерин эскертти. Түштүк Кореянын армиясы Түндүк Корея бир ракетасын суу алдында жүрүүчү кемесинен учурган болушу мүмкүн деп маалымдады.
Алынган булактардагы маалыматтарда ракета бийикке карай 910 чакырым, ал эми узакка карай 450 чакырым учкан. Биз бул окуянын майда баратын иликтейбиз. Анткени ракета атылган жер деңиздин аймагы, ошондой эле бул сыягы Пук Кунгсон түрүндөгү ракета болушу мүмкүн.
Деди Түштүк Кореянын коргоо министри Чон Гендо. Түндүк Корея өз лидери Ким Чен Ын менен АКШнын президенти Дональд Трамптын июнь айындагы жолугушуусунан бери 9 жолу ракетасын сынады. Оғанстандық талиптердің делегациясы қоңшы Пакистанға сапар алуда. Алар Пакистандық расми өкілдер менен Исламабадта маанилүү маселелерді талқылай турганын Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Абдулгания Барадар молду билдирди. Талиптер АКШнын Оғанстан боюнча атайын чабарманы Залмай Хализат Исламабадта жүргөн учурда Пакистанга бара жатышат. Бирок алар америкалык өкүлдөр менен кездешери же кездешпей турганы так айтылган жок. Өткөн айда жай тургундар арасында чектен чыккан жардыруларды уюштурган акциялардан кийин Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөргө АКШ президенти Дональд Трамп чекит коюп койгон эле. Гонконг тоолосо жүздөгөн мектеп окуучулары бир күн мурдагы акцияда ок тийген 18 жаштагы жигит билим алган окуу жайынын алдына чогулушту. Алар окуучуларды куугунтуктаганда токтоткула, эркин Гонконг деп уран чакырып, полициянын күч колдонгонун айыпташты жана ок атылган фактын терең иликтөөнү талап кылышты. 1-октябрда Бээжинде Коммунисттик партиянын 70 жылдыгына арналган иш-чаралар өтүп жаткан маалда Кытайдын атайын макамдагы административдик аймагында Гонконгдо демонстранттар кайрадан көчөлөргө агылышкан. Акция маалында 18 жаштагы Цан Чекинге ок тийип ооруканага түшкөн. Мамлекети жок миңдеген адамдарга жарандык алып берүүгө көмөктөшкөн кыргызстандык юрист Азизбек Ашуров Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Нансен сыйлыгына ээ болду. Жыл сайын берилүүчү бул сыйлыктын быйылкы лауреатын агенттик 2-октябрда жарыялады. Быйыл июль айында Кыргызстан жарандыгы жок адамдардын маселесин толугу менен чечкен дүйнөдөгү биринчи мамлекет болуп калган. Азизбек Ашуров жана анын Фергана өрөөнүн чек арасыз юристтер аттуу уюму документи жана жарандыгы жок адамдарга акысыз юридикалык жардам көрсөтүп келген. Натыйжада 10 000 ашуун адам Кыргызстандан жарандыгын алган. Замира.
Рахмат кесиптешим Кубатбек Касымбеков тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Дарегибиз azattik.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 3-октябрда ысык көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Чүй Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде, Талас ысык көл Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 15-20, Талас сергесинде 14-19, Баткен Жалал Абад Ош облустарында 18-23, ысык көл Нарын облустарында 11-18 градус жылуу болот. 3-октябрда Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 17-19 градус болот. Урматтуу угарман, азаттыкты угуп жатасыз. Эми баяндарга өтөлү. Ички иштер министринин тергөө кызматы Кримтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча ишти тергеп бүткөнүн жарыялады. Иш Жазык кодексинин коррупция беренеси менен иликтенип, материалдар 27-сентябрда башкы прокуратурага жиберилген. Башкы көзөмөлү органы чечимдердин мыйзамдуулугун карап сотко жөнөтөт. Кепти кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Ички иштер министрлигинин маалыматында айтылгандай, бул иште шектүү катары өтүп жаткан 19 кишинин 14-ү тергөө менен кызматташууга макул болгон. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова билдирди.
На настоящий момент по досудебному производству вручено.
Жапаркулованын айтымында 14 адам тийиштүү кагазга кол койгон, 18 шектүү иштин материалдары менен таанышып чыккан.
14 подозреваемыми подписано.
Батукаев иши эгемен Кыргызстандын тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү да иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Кылмыш ишинин козголушуна Жогорку Кеңеш бул боюнча улам-улам маселе көтөргөн депутаттардын талаптары себеп болсо, анын улантылышы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин суракка келүүдөн баш тартышы менен коштолуп, ал акыры быйылкы чуулгандуу койташ окуяларына алып келди. Бул ишке байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон жоон топ саясатчылар айыпталууда. Алардын асты камакка алынса, арты өлкөдөн изин суутуп кетти. Атап айтканда, Алмазбек Атамбаев адам өмүрүн алган окуянын алкагында камакка алынды. Ал эми кылмыш ишинде аты айтылгандардын ичинен мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева менен экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова, ошол учурдагы жаза аткаруу кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиев, дарыгер Ирина Цупова үй камагына чыгарылды. Буга чейинки маалыматтардан белгилүү болгондой, сөз болуп жаткандардын арасынан Шамиль Атаханов, Аида Салянова, Зарылбек Рысалиев тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Жалпысынан Ички иштер министрлиги тергөө менен кызматташууга макулдугун билдирген жарандардын аты жөнүн ачыкка чыгарган жок. Бирок камакка алынган соң мурдагы президент Алмазбек Атамбаев андай кызматташтыктан баш тартканы буга чейин кабарланган. Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча айып коюлган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Камалганга чейин кийин ал бул ишке тиешеси жок экенин айтып келсе, Койташтагы окуяларынын алдында бул иш боюнча суроолорго адвокат аркылуу гана жооп берерин билдирген. Азырынча Атамбаевдин таламын талашкандар негизинен Койташ жана Арашан айылдарынын тургундарынын укуктары бузулганын билдирип, маселени ошол өңүткө коюуда. Батукаевдин ишине байланыштуу анын уулу Кадырбек Атамбаев гана үн катты. Алмазбек Атамбаев Батукаевди чыгаргысы келип жатса, эмнеге ырайым берүү укугун колдонгон эмес? Ал президент катары мыйзамдуу түрдө чыгарууга укугу бар болчу деп жазды ал социалдык тармактарда. Батукаевдин иши ошол кезде күч түзүмдөрүнүн гана эмес, сот системасындагы адамдарынын чечимдерине карата суроо жараткан. Андыктан быйыл жайында тиешелүү чечимди кабыл алган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов камакка алынган. Кийин президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен ал кызматынан убактылуу четтетилген. Бул иште аты Жогорку соттун мурдагы төрайымы Фируза Жамашева азаттыкка комментарий берип, Батукаев түрмөдөн бошонгонун ал Кыргызстандан учуп кеткенден кийин гана билгенин айтканы бар.
Мен ал иш боюнча эч кимге эчтеке деп айткан жокмун, андай кылгыла же мындай кылгыла деп айткан жокмун, эчтеке кылган жокмун. Мен төрайым болгон үчүн эле жоопкерчиликке тартылса болбойт го дейм. Моралдык жоопкерчилик билбейм, эми ар бир судьянын ишине моралдык жоопкерчилик кандайдыр бир немесинде бар, бирок эми ар бир судьянын ишине жоопкерчилик болуш мүмкүн эмес да. Республика боюнча канча судья бар, эми ар бир судья өзүнүн ар намысына карата иш карайт да. Мыйзам боюнча анан ар бирине жооп бергенге туура эмес болуп калат го.
Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде оор дартка кабылды деген негизде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, чартердик учакта Чеченстанга учуп кеткен. Ошол убакта парламентке чакырылгандардын дээрлик баары бул чечим мыйзамдуу болгонун айткан. Кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган.
Рахат Кеңешова баяндап берди, биз уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы фактчек КЖ басылмасы улуттук башкаруучу компаниянын жетекчиси Ринат Төлөбердиевдин декларацияда камтылбаган мүлктөрүн таап чыкты. Төлөбердиев мурдараак мамлекеттик мүлк фондун башкарган жана бул кызматта туруп чоң турак жайларын көрсөтпөгөнү суроо жаратты. Мамлекеттик кызматкерлер декларациясында киреше чыгарсасын жашырганы буга чейин дагы коомчулукта чуу жаратып келген теманы Эрнис Нурматов иликтеген.
Мамлекеттик кызматкерлердин декларациясына байланыштуу иликтөөлөр сериясынын жаңы чыгарылышын фактчек порталы улуттук башкаруучу компания ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Ренат Төлөбердиевдин киреше чыгарсасын арнады. Аткаминердин 2 жылдык отчеттору менен башка маалыматтарды салыштырып чыккандан кийин кабарчылар бир нече мүлктү жашыруу фактыларын аныкташты. Фактчек басылмасынын журналисти Асель Сооронбаева дал келбестиктерди мындайча атады.
2016 жылкы тапшырган декларациясында үйүн көрсөтпөгөн экен. 226 чарчы метр аянты бар үй сатылган экен. Ошол үйдү көрсөтпөптүр. Мындан тышкары коопсуздук кызматына таандык, ошол атайын кызматтагы кызматкерлердин кызмат үйлөрү, батирлери аларга берилген батирлерге Ринат Төлөбердиевдин тиешеси жок болсо дагы ошол батирге ээ болуп калышы дагы бир суроону жаратат да бул жерденчи.
Кеп болуп жаткан иликтөөдө айтылгандай, биринчи аталган үй коомчулукта Сарское село деген ат менен белгилүү жалаң хан сарайлар түшкөн Киргизия бир аймагында жайгашкан. Басма ырастагандай, бул жердеги үйлөр кеминде 280,000 доллар турушу мүмкүн.
Ошол мамлекеттик кызматты көп жылдан бери аркалап жүрүп, жанында особняктарды Сарское селодо атпайсызбы, ошо особняктарды алганы, көлдө коттедждерди алганы бул өзүнчө бир суроо жаратат да.
Деди фактчек сайтынын кабарчысы Асель Сооронбаева. Ринат Төлөбердиев улуттук башкаруучу компаниянын жетекчилигине мекеме түзүлгөндөн бир айдан кийин быйыл августта келген. Ага чейин 2 жыл ал ушул орган баш ийген мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген. Мурдараак президенттин аппаратында, катчылыгында, иш башкармалыгында, өкмөттүн иш башкаруу бөлүмүндө түрдүү кызматтарды аркалаган. Фактчек басылмасы келтирген маалыматтарды тактоо үчүн Ренат Төлөбердиевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ага күн бою телефон чалып алдыра албадык. Анын бир тууганы иликтөөдө аты аталган Дасхат Төлөбердиев да телефонун көтөрбөдү. Ал эми алардын апасы Ханымжан Өмүровага байланышып, Азаттык радиосунан экенибизди айтканыбызда бош эмес экендигин айтып, бирок ал дагы ошол боюнча телефонун албай койду.
Я занята.
Арине, киреше чыгашалары тууралуу маалыматтарды декларациясында так көрсөтпөгөн аткаминерлердин жоруктары буга чейин да көп талкуу жаратып келген. Ушул эле фактчек басылмасы ачылган бир жылча убакыттан бери кеминде 20 аткаминердин декларациясында мүлктөрү, кирешелери, компаниялары берилбей калганын аныктап чыкты. Акыркы жолу портал башка бир депутат, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков өзүнүн аялына катталган компаниянын кирешелерин көрсөтпөй, салыктарды жашырып келгенин жазып, коомчулукта чоң резонанс жаратты. Аткаминерлердин декларациясынын баарын декларатор ресурсуна чыгарып келаткан Политмер интернет сайтынын редактору Наргиза Нанакеева буларга токтолду.
Жалпы көрсөткүчтө биз мисалы 100 мамлекеттик кызматкерлердин ишин ошо иликтегенде алардын 30 ашыгын ошондо 1/3 бөлүгүндө жашырган ошо декларацияларына туура келбеген маалыматтар чыгып калып атат да. Маалыматтар эми бул бизнес компанияларда көбүнчө. Чындыгында менин оюмча андан деле көп болуш керек.
Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков жалпы 49 000 кызматкер декларация тапшырарын, анын ичинен эгер кирешелерин жашыргандар болсо чара көрүлөрүн эскертти.
Келтирсе биз алардын тилмелерин прокуратура органдарына беребиз, алар өздөрү разборка кылат.
Буга чейин кабыл алынган салык кодексиндеги өзгөртүүлөргө ылайык 2020-жылдан тартып 17 жаштан өткөн ар бир кыргызстандык бирдиктүү салык декларациясын тапшырышы керек. Бирок быйыл жайда экономика министрлиги милдеттүү декларация тапшырууну келерки 5 жылда этап-этап менен киргизүүнү сунуштаган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 6:15 өтүп калды. Эми жаңылыктардан ушкай мазмуну. Азаттык радиосунун кызматкерлеринин байланыштуу катталган иш толугу менен Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу мекеме 2 октябрда билдирүү таратты. Ал тапта Азаттык радиосунун дагы бир кабарчысы Ыдырыс Исаковго карата мурда токтотулган иш кайра тергелмей болгону белгилүү болду. Мурдагы экономика министри белгилүү ишкер Эмин Мөмөталиев аскер прокуратурасына чакырылды. 2 октябрда Түндүк Корея кайрадан ракета атып өз дымагын көрсөттү. Ого садык талептердин делегациясы коңшу Пакистанга сапар алууда. Кадырман угарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сиз биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Биз болсо берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми эл аралык маалыматтар. Саудиялык журналист Жамал Хашогги өлтүрүлгөнүнө 1 жыл болду. Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы жана маркумдун колуктусу эл аралык коомчулукту журналисттин өлүмүн териштирүүдө сөздөн ишке өтүүгө чакырууда. Толугураак алдыдагы материалда. Washington Post басылмасы менен кызматташып келген журналист Жамал Хашогжи 2018-жылы 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. Соңку жылдары Эриаттын саясатын кескин сындап келген журналист үйлөнө турган болуп, консулдукка тиешелүү документ алганы кирген боюнча чыккан эмес. Аны сыртта колуктусу 10 сааттан ашуун күтүп чыкпаганын айткан. Консулдуктагылар журналист аз убакыт кеңседе болуп кайра кеткенин билдиришкен. Көп өтпөй түрк чалган кызматы Жамал желин баштык менен муунтуп өлтүрүлүп, андан кийин сөөгү жиликтелип, мекемеден чыгарылып кетиши ыктымалдыгын маалымдаган. Эл аралык коомчулук Хашогжинин өлүмүнө Эриятты айыптап, бул ишке Сауд Арабиясынын ханзадасы, тактынын мураскери Мухаммед ибн Салман түздөн-түз тиешеси бар деп билдирип чыккан. Хашогжинин сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Маркумдун колуктусу түркиялык жазуучу Хадиче Ченгиз Америка Үнү радиосуна курган маегинде АКШ менен Сауд Арабиясынын мунай жана курал кызматташтыгынан улам Хашогжинин өлүмү атайлап көңүл сыртында калып жатат деп билдирди.
Биз жалпы дүйнөгө энергия булактарын башкарып отурган бийлик киши өлтүргөн үчүн жоопкерчиликтен качып кутулбасын эскертүүбүз керек. Көп өлкөлөр бул сунуудан өтпөй калышты.
Быйыл июнь айында Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Аниес Каламар саудиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялап, бул иштин артында Эриаттагы жооптуу кызмат адамдары турат деп айткан. Баяндамачы ошондой эле ханзада Мухаммед ибн Салманды Хашогжинин өлүмүн ачык калыс иликтебеген үчүн да күнөөлөгөн. Былтыр декабрда АКШнын сенаты журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө ханзада Мухаммед ибн Салмандын тиешеси бардыгы аныкталганын айтып чыккан. Бирок президент Трамп ханзаданын таламын талашкан.
Ушул күнгө чейин эч ким ханзаданы сөөмөй менен көрсөтүп айыптай элек. Мен анын атасы менен сүйлөшкөм. Булар АКШнын союздаштары. Алар бизде миллиондогон жумуш орундарын түзүп жатышат. Саудия бизден 400 миллиард доллардык аскер техникасын гана эмес, андан да көп нерсе сатып алышат. Мен мындай жагымсыз иш болгонуна кабатырмын.
Бул билдирүүдөн 10 күндөн кийин чоң жыйырманын лидерлери Жапонияда саммитке чогулуп, ал жакка Салман да барган. Улуттар уюмунун атайын катчысы Анес Каламар бул үчүн дүйнөлүк лидерлерди айыптап, муну өзүнүн баяндамасынан кийинки дүйнөлүк коомчулукту жаакка чапкандай кабыл алганын билдирген.
I took that exhibition of friendship for the Crown Prince as a slap in the face of the killing of the findings of my report and of all those around the world that are facing attacks for their independence of mind.
Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча сот быйыл январда Сауд Арабиясында өттү. Бул иш боюнча 21 адам кармалып, аягында 11 кишиге айып тагылган. Алардын 5-өөнү өлүм жазасы күтүп турат. Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы жабык өткөн сот эл аралык талапка жооп бербесин белгилеп, чоң жыйырманын кийинки жылы Эрият шаарында өтүүчү саммитин жылдыруу зарыл деп билдирди. Анес Каламар менен Хадича Чингиз дүйнө лидерлеринин бул ишке кайдыгерлиги миллиондогон башкаларды да жамалдыкындай тагдыр күтүп турушу ыктымалдыгын эскертишүүдө. Бул аралыкта Сауд Арабиясынын ханзадасы, тахтынын мураскери Мухаммед ибн Салман журналист Жамал Хашогжинин өлүмү үчүн жоопкерчилик сезерин айтты. Бул тууралуу ал өткөн аптада Америкалык PBS телеканалынын журналисти Мартин Смит менен болгон маегинде айтканын кабарчы өзү билдирген. Ханзада ошондой эле журналист Хашогжини өлтүрүү операциясы тууралуу да кабарсыз болгонун айткан. Замира Кожобаева, Прага. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановго жасалган кол салууга жана анын кесиптик ишине тоскоолдук жаратууга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Милс окуя ачык айкын иликтерине жана журналистке кол салгандардын ким экени аныкталарына ишеним арта турганын Азаттыкка курган маегинде билдирди. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
28 сентябрда Ош шаарында Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчуманов кезектеги телеберүүнү тартуу үчүн атайын видео съемка жүргүзүп жаткан. Ошол кезде анын артынан олбурлуу спорттук дене түзүлүштөгү жаш жигиттер келип, анын аппаратурасын, телефонун, документтерин тартып алган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму ушул фактыны кандай кабыл алды?
Да, дело в том, что мы работаем обычно по фактам, да, и поскольку мы...
Биз адатта фактылар менен иштейбиз. Бул окуяда Али оператордун өзүнүн маек албаганыбызга байланыштуу окуянын чоо жайын терең билебиз деп айта албайбыз. Ошондуктан жаңылыктан уккандарыбыз боюнча гана комментарий беребиз. Биз кайсы гана журналистке болбосун күч колдонуу жана ага өз ишин аткаруусуна тоскоолдук жаралуусун айыптайбыз. Журналист коопсуз иштеши керек. Бул кайсы гана демократиялык коомдун болбосун негизги пайдубалы.
Работа безопасности – это очень важный фундамент любого демократического сообщества.
Азаттык радиосунун операторуна кол салуу боюнча окуяга президенттик администрация пикирин билдире элек азырынча унчукпай турат. Ал эми өкмөттөн болсо бул окуяга абдан камтама болуп аткандыктарын билдиришти. Ошол эле кезде өкмөттүн маалымат кызматы бул чыр жөнөкөй гана бир турмуштук чыр, сөз эркиндигине эч кандай тиешеси жок же журналисттик ишмердүүлүктү чектөөгө эч кандай тиешеси жок окуя дегенге үмүт артып тургандыктарын билдирип атат. Сиздер кыргыз бийлигинин ушул окуяга карата реакциясын кандай бааладыңыздар?
Мы очень надеемся, что власти Кыргызстана они будут серьезно относиться к этому делу.
Биз Кыргызстандын бийлиги бул ишке өтө олуттуу мамиле кылат. Иликтөө жараянын урматтайт жана аны ар тараптуу калыс иликтөө боюнча жүргүзөт деп үмүттөнөбүз. Эгер бийлик бул окуяны иликтөө чыны менен маанилүү деген ынтаасын ачык билдирсе, бул абдан маанилүү болмок.
Важно, чтобы сигнал из властей было то, что вот это важно, и это надо расследовать.
Кыргызстанда журналист болуп иштөө канчалык коопсуз? Деги эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын сиз кандай деп баалайсыз?
Это я могу просто в целом говорить про тренды, то, что мы видим последний год или два в целом в СМИ, да?
Мен Кыргызстандагы маалымат каражаттарына карата акыркы бир эки жылда болуп жаткан жалпы көрүнүштөргө токтолгум келет. 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин маалымат каражаттарына байланышкан тынчсыздануулар токтогонун байкаганбыз жана жогорку деңгээлдеги саясатчылардын журналисттерге карата доолорун артка чакыртып алган чечимдерин абдан кубаттаганбыз. Анткени бул доолор басылмаларга ири каржылык зыян алып келбек. Биз Кыргызстанда маалымат каражаттарына байланышкан бейпил абал түзүлгөн көрүнүштөрдү абдан колдогонбуз. Бирок, тилекке каршы үстүбүздөгү жылы өлкөдө саясий абал курчуганына байланыштуу биз бул жаатта терс жагдайларга күбө болдук. Көптөгөн эл аралык уюмдар, анын ичинде биздин уюм жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү атайын операция учурунда журналисттер жаракат алганын айыптаганбыз. Биз журналисттер кайда жана кантип иштеп жатканына карабастан, алар коопсуз болушу керек деп эсептейбиз. Бийлик журналисттердин окуяны чагылдырышын урматташы жана аларды ар кандай зордук зомбулуктан коргоо үчүн колунан келгендин баарын жасашы зарыл. Атамбаевке оор айып коюлганына жана татаал кырдаал түзүлгөнүнө карабастан сөз эркиндиги абдан маанилүү деп ойлойбуз. Бирок биз мисалы Апрель телеканалынын имараты камакка коюлганын көрдүк. Кандай гана кырдаал болбосун, маалымат каражаттарынын иштөө укугу сакталышы керек. Жалпылап айтканда, 2017-жылдан кийин биз жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу оң жылыштарды байкасак, азыр саясий кырдаал курчуганан улам кайра терс көрүнүштөрдү көрүп жатабыз.
Привело к тому, что ситуация стала хуже снова с СМИ.
Human Rights Watch уюмунун өкүлү менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Июль айынын акыркы күндөрү деп куш кээп буркан деген ат менен келип анын жолун чекесине келип токтошту дагы бизге куралчан адамдар, вахабистер кирип келишти деди.
Мировойнен Кыргызстанга чек арадан өтүп Баткен районуна келген жөнүндө маалыматты 30 июлдун кечинде кабар алдым.
Зардалыга келсем, Раматылык менен атам барды. Ал айтты, ушул зардалыда мектептин директору гана, айыл башчы гана деп мананда мезекетте сурап жатышат. Улум көрүнө көрбөгүлө деп айтышты.
Баткен окуясына быйыл 20 жыл болду, бирок алигиче 85 адамдын өмүрүн алган бул кооланга тарыхый баа берили элек. Азаттык Баткен согушунун изи менен жүрүп, анын себептерин, сабактарын жана кесепеттерин иликтеди. Баткен согушунун 20 жылдыгына карата документалдуу тасманын биринчи сериясын 3 октябрь, бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Режиссерлор Эрнис Абдыжапаров жана Мирлан Абдыкалыков тарткан жүйөгүлүк тасмасы Пусандагы эл аралык кинофестивалга катышат. Зайырбек Ажыматов улантат.
Карим менен сүйлөштүм. Ал сенин бала кылып алганга макулдугун берди.
Атамчы, ал мен сүйлөп калбайбы?
Бул жүйөгүлүк тасмасындагы каарман Шамил. Ал 12 жашта. Тасмада ажырашуудан улам жабыркаган бала тууралуу кеп болот.
Түйүнгө жетем мени карап.
Менин туурасы дагы бир досум шуата берген да.
Ал аябай бай адам. Эгерде сен биринчи келсең, бир топ маселелериңиз чечилип калат.
Жекшентин ата энеси бири бирине таарынышып чогуу жашабай калган. Чоң ата менен чоң энеси да ажырашып кеткен. Баланын максаты бөлүнүп кеткен үй бүлөсүн чогултуу. Чыйрак бой тартып келаткан өспүрүм айылда өткөн тушоо тойлордо биринчиликти эч кимге бербей, алган байгесин үйгө чай чемек алганга, мектебиндеги түгөнбөгөн акча чогултууларга жумшайт. Сюжетте негизинен учурда кыргыз коомунда болуп жаткан баардык терс окуялар тизмектелип берилген. Бул тууралуу фильмде колуна бир аз акча тийип, анысын элге карызга берип пайда көргөн сүткор Сматайдын образын жараткан Улан Өмүралиев кеп салып, фильмде үй бүлө институтунун бузулушу жаш муундардын келечегине кандай таасир берип жатканы ачылып берилген дейт.
Россияга кетип үйлөнүп алгандар канча, Россияга кетип калып бир жердеги күйөөсүн таштап баласы менен кетип калгандар канча, же болбосо балдары менен 5-6 баласы менен таштап коюп Россияга барып үйлөнүп алгандар канча, акчанын айынан бири бирин саткандар канча, акчанын айынан бири бирин өлтүрүп койгондор канча, анан алдап сен жакшы сен жакшы деп коюп иштетип жүрө берип акчасын асып берип жүргөндөр канча.
Актер Өмүралиев бул тасмадан көрүүчүлөр өзү кандай коомдо, кандай адамдардын арасында жашап жатканын, кайсы каарман экенин табат деген ойдо. Балалык доору бактысыз өтүп жатса да, турмуштун өзү эрктүү, чыдамкай болууга тарбиялаган Жекшендин күлүктүгү көптөрдү суктандырат. Анын мындай аракетин дене тарбия сабагынан берген эжеи байкап калып, балага шык берип, келечегинен көптү үмүттөнүп жүрөт. Тилекке каршы энеси таштап кеткен жүөгүлүктүн кыйраган тагдырына ичкилик менен карздан башы чыкпаган атасы себепкер болот. Кинонун сценарийинин авторлары Мирлан Абдыкалыков менен Эрнист Абджапаров. Абджапаров: фильмдеги көйгөй бүгүнкү күндө жеке эле кыргыз коомунун эле эмес, жалпы дүйнөнүн көйгөйү дейт.
Коом биздин жаштарды, өнөрдү кара албай калды деген бир тема бар. Бул эми Кыргызстанга эле тиешелүү эмес, негизинен эле жалпы жонунан бул адамзаттык чоң проблема. Бүгүнкү күндө жаштарыбыздын келечеги кандай болот дегенде көбүнесе эле биз улуу кишилер өзүбүздүн гана проблемабыз менен алек болобуз. Үйдө болобу, жумушта болобу, саясатта болобу, биздин бала чак келечеги кандай болот деген суроо коюлган тасма десем болот да.
Тасманын режиссёру жана сценарийинин авторлорунун бири Мирлан Абдыкалыков жүөгүлүк тасмасынын дүйнөлүк бет ачары 3-12 октябрь күндөрү 24 рет өтүп жаткан жаңы агымдар эл аралык кинофестивалинин алкагында Түштүк Кореянын Пусан шаарында өтө турганын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.